Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը Հայաստանում հասել է 736-ի, 73 նոր դեպք վերջին 1 օրում, աշխարհում վարակակիրների թիվը հատել է 1 միլիոնի շեմը։ Իրավապահները շարունակում են կյանքի կոչել արտակարգ դրության պայմաններում հաստատված սահմանափակումները առանց ձևաթղթի տանից դուրս գալու համար արդեն իսկ ավելի քան 160 հայաստանի քաղաքացի է տուգանվել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը համամիտ է կենտրոնական բանկի հետ տարեսկզբին կանխատեսված 5% տնտեսական աճի մասին առժամանակ կարելի է մոռանալ ասիական զարգացման բանկի տվյալներով 2020-ին Հայաստանում տնտեսական աճի ցուցանիշը շուրջ 2% է կազմելու։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը երկրում 1 օրում աճել է 73-ով, հասնելով 736-ի, զոհերի թիվը 7-ն է, ապակինվել է եւս 10 մարդ, ապակինվածների ընդհանուր թիվն այս պահին 43-ն է, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն անցած գիշեր հատել է 1 միլիոնի, իսկ զոհերին է 50 հազարի շեմը։ Այս տեղեկությունը հրապարակել են ամերիկյան Ջոն Հոփքինսի համալսարանի մասնակից նագետները այս մասին եւս լուրերի թողարկումից հետո։ Համաշխարհային բանկը 3 միլիոն դոլար է տրամադրելու Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով, հաղորդում է այս կառույցի հայաստանյան գրասենյակը, տեղեկացնելով, որ հատկացվող միջոցները թույլ կտան Հայաստանին արհեստական օթափողության 50 սարք ձեռք բերել։ Նոր միջադեպ զինված ուժերում անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի 20-ամյազին ծառայող Գարեգին Բաբաքեխյանն, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, հաղորդել է քնչական կոմիտեն։ Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անվաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս է գրվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից եւ տեղափոխվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, այս մասին հաղորդում է Քոչարյանի փաստաբանական թիմը։ Քոչարյանը Էրեբունի բժշկական կենտրոններ տեղափոխվել մարտի 7-ին, անցած շաբաթ նա ենթարկվել էր հետազոտման։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են խստացնել կորոնավիրուսի արդիվ երկրում սահմանված կարանտինային պայմանները, ապրիլի 5-ից սկսած երկրի բոլոր բնակիչները տանից դուրս գալ կարողանան միայն այն բանից հետո, երբ SMS հաղորդագրությամբ նախապես կհայտնեն իրենց նույնականացման թիվը եւ տունը լքելու պատճառը։ Ադրբեջանում պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն այս պահին ավելի քան 400 վարակագիր կա, վերջին 1 օրում երկրի տարածքում կորոնավիրուսի 43 նոր դեպք է արձանագրվել։ Բելարուսում այսօր արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 4-րդ դեպքն, այդ մասին հայտնել է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստացել է կորոնավիրուսին առնչվող ամբողջական վիճակագրական տվյալները հայտնել ապրիլի 7-ին կայանալիք կառավարության նիստի ժամանակ։ Բելարուսը մինչ այս պահը բաց է պահում սահմանները, երկրի ներսում տեղաշարժի և հանրային միջոցառումների հետ կապված արգելքներ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր հայտարարել է, որ միջնորդի դեր է ստանձնում Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ընթացող բանակցություններում, որոնց նպատակն է նավթի գնի շուրջ հակասությունների հաղթահարումը։ Թրամփի խոսքով ինքը զրուցել է Ռուսաստանի նախագահի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգի հետ և հեռախոսային այդ բանակցությունների արդյունքում Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել, որ առաջիկայում Ռուսաստանն ու Սաուդյան Արաբիան կարող են 10-ից 15 միլիոն բարելով օրական կրճատել նավթի արդյունահանումը, ինչը գործնականում կնպաստի էներգակիրների գնի աճին միջազգային շուկայում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր ապրիլի 2-ը դարձավ թերևս ամենածանր օրը, ընդամենը մի քանի ժամում 3 արձանագրվեց կորոնավիրուսից մահվան 3 դեպք, դրանց ընդհանուր թիվը գրեթե կրկնապատկվեց հասնելով 7-ի։ Վարակակիրների թիվը եւս գնալով աճում է, սակայն առայժմ Հայաստանը կարծես կարողանում է պահպանել վարակման նոր դեպքերի կրկնապատկման 7-օրյա ցիկլը, որի մասին օրերս խոսում էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրա կանխատեսմամբ անձամբ հիշեցնեմ, 1000 վարակակրի շեմը Հայաստանը կանցնի ապրիլի 7-ին, եթե իհարկե Հայաստանի քաղաքացիները խստորեն հետևեն արտակարգ դրության պայմաններում գործող սահմանափակումներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է իմի բերել կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ հայաստանյան վերջին զարգացումները։
3 մահ վերջին 1 օրում Նորքի ինֆեկցիոնում մահացածները 68, 76 եւ 78-ամյա պացիենտներ էին։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից բացի նրանք 3-ն էլ ըստ առողջապահության նախարարության երկ կողմանի թոքաբոր բունեին նաեւ ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Մահացածներից 78-ամյա կինը նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Հայաստանի քաղաքացի չէր։ Մահվան դեպքերի թիվն այսպիսով հասավ 7-ի։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ազատությանը փոխանցեց, 3 մահացածների վիճակն էլ ծայրահեղ ծանր էր, նախարար Արսեն Թորոսյանը 3 հայտարարել է ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 5 հիվանդի մասին։
Ապրիլի 2-ին գրանցված 3 մահերը եղել են ծայրահեղ ծանր վիճակում եւ նրանց կյանքը չի հաջողվել փրկել, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, ուղեկցող քրոնիկ հիվանդությունների պատճառով դրանք նպաստել են ավելի շատ եւ վերջիններս եղել են ինտուբացված։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով արդեն 736 է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել են 73 նոր վարակակիրներ։ Այս պահին բուժվում է 686 մարդ, ապակինվածները 43-ն են, վերջին դուրս գրվողները 10-ն են եղել։ Թեստերի բացասական ամենամեծ արդյունքը ըստ հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի կայքի ստացվել է 3-վա ընթացքում 318։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանի խոսքով կորոնավիրուսով են վարակվել նաեւ իրենց 2 աշխատակիցներ։ Հենց Ավաքյանի ղեկավարած մարմինն է սահմանային 7 անցակետերում հակահամաճարակային հսկողություն իրականացնում։
Ամսի 1-ից հետո Երևանի տարածքային կենտրոնից մեր մոտից, որ գնացել էին Զվարթնոցի հերթապաններին օգնելու, մեր Երևանի տարածքային կենտրոնի բժշկահամաճարակաբաններից մեկի մոտ ախտանշվեց կորոնավիրուս վարակը, որը արդեն 3-վա դրությամբ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից փարկաստու իրավիճակը լավ է եւ տեղափոխվել է հյուրանոց մեկուսացման, մյուսի մոտ, ով իր այդ հերթապահել էր, եւս ախտանշվեց վարակը, ու մոտ սկզբում կասկածում էին թոքաբոր, ու 3-վա դրությամբ եւս վերհերքվեց ու հիմա իրավիճակը շատ լավ է։
Առողջապահության նախարարը կորոնավիրուսի բուժման համար առանձնացված բուժհաստատությունների թիվեր նշել. 9 հիվանդանոց, դրանցից 1-ը միայն երեխաների համար, ընդհանուրը մոտ 1400 մահճակալով։ Խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, ամեն օր բժիշկների, բուժքույրերի, նաև ուսանողների վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացնում։
Հայտարարություն ենք տվել մի քանի օր, 4700 բժիշկ, բուժքույր, օրդինատոր, ինչպես նաև ուսանողներ արձագանքել են մեր հայտարարություններին, երբ կարիքը լինում է, իրենք փոխարինում են մեր այժմյան բժիշկներին, բուժաշխատողներին, բայց փոխարինելուց առաջ պարտադիր անցնում են վերապատրաստման դասընթաց կոնկրետ կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքում մարդկանց ինչպես պետք է բուժել այդ թեմայով։
Նիկողոսյանի խոսքով թոքերի արհեստական օթափոխության 50-ից ավելի սարք է տրամադրվել կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար։ Առաջիկա օրերին Չինաստանից Հայաստան կհասնեն ձեռք բերված 100 նորերը։
Բավարարում է, մենք ուղղակի պատրաստվում ենք տարբեր սցենարների։ Այդ պահին ընդհանուր առմամբ բավարար է, եթե 100-ն էլ հասնի, կարելի ասել, որ հանրապետությունը ամբողջովին կբավարարի։
Սեղմ ժամկետներում թոքերի օդափոխման սարքերի նախագծման նաև ամբողջական կամ մասնակի արտադրության առաջարկներ է սպասում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Կայքում տեղադրված հայտարարությունը հետաքրքրել է ինժեներական մոտ 2 տասնյակ ընկերություններ համախմբող Հայաստանի ինժեներական ասոցիացիային։ Գործադիր տնօրեն Վարդան Ալեքսանյանն ասաց, սարքի նախատիպն արդեն գծագրել են, կներկայացնեն նախարարություն։ Իդեպ վարչապետ Փաշինյանը կորոնավիրուսի այս օրերին պահեստներից հանված ու հենց նրանց մասնագետների վերանորոգած ու դեռ վերանորոգվող թոքերի արհեստական շնչառության սարքերին է այսօր ծանոթացել։
Մենք պատրաստ ենք ամենաբարձից ամենաբարձի ըստեյության նախարարությունից ստանալով ինֆորմացիա, թե հատկապես որն է նրանց կարիքը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ համաճարակի շուրջ աշխարհում կաց տիրող կացության մասին։ Անցած գիշեր պարզ դարձավ, որ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատել է 1 միլիոնի, զոհերինը 50 հազարի շեմը։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոնները շարունակում մնալ հարավային Եվրոպայի պետությունները՝ Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկու երկրներում էլ կորոնավիրուսի զոհերի թիվն անցել է 10 հազարից, որոշ գնահատականների համաձայն, սակայն գոնե Իտալիայում համաճարակի տարածումը որոշակիորեն դանդաղել է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում այս գիշեր հատեց 1 միլիոնի շեմը։ Անցած 24 ժամում միայն նոր դեպքերն ավելացել են մոտ 80 հազարով, մահացել է արդեն ավելի քան 53 հազար մարդ։ Վիճակագրությունը միաժամանակ փաստում է, որ վարակը գնալով ավելի արագ է տարածվում, եթե արձանագրված 1 միլիոն դեպքերի կեսը 500 հազարը հայտնաբերվել էր 76 օրում, ապա երկրորդ 500 հազարին մարդկությունը հասել է ընդամենը 8 օրվա ընթացքում։ Վարակակիրների կեսը Եվրոպայում է 1/4-ը, Միացյալ Նահանգներում։ Չինաստանը, որտեղ և սկիզբ բերել համաճարակն անցած տարեվերջին, այժմ 6-րդն է վարակակիրների թվով։ 3 այդ երկրից առաջ անցավ նաև Գերմանիան, որտեղ 1 օրում վարակի ավելի քան 6000 դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 84000-ի։ Դաշնային Հանրապետությունում սկսել են արդեն խիստ միջոցներ կիրառել կարանտինը խախտողների նկատմամբ։ Բավարական Լանցուտ քաղաքի 27-ամյա բնակիչներից մեկն օրինակ 1 շաբաթյա կալանքի է դատապարտվել սոցիալական հեռավորությունը չպահպանելու և ընկերների հետ գինարբուկ կազմակերպելու համար։ Վիրուսը նենգ է և պահանջում է շատ ավելի մեծ ուշադրություն, այսօր հայտարարեց համապետական տվյալներն ամփոփող կենտրոնի Ռոբերտ Կոխ ինստիտուտի ղեկավար Լոթար Վիելերը, հորդորելով գերմանացիներին դիմակներ կրել հանրային տրանսպորտում, խանութներում և այն վայրերում, որտեղ դժվար է պահել սոցիալական հեռավորության նորմերը։
Offiziell gemeldet waren zu dem Zeitpunkt
Վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ COVID-19-ով վարակված որոշ մարդիկ այնքան թեթև ախտանիշներ են ունենում, որ չեն էլ նկատում դրանց առկայությունը։ Ոմանք ընդհանրապես որևէ ախտանիշ չեն ունենում, բայց տարածում են վարակը։
Համաճարակի էպիկենտրոնը դարձած Իտալիայում և Իսպանիայում նոր դեպքերի թիվը մի քանի օր է աննշան, բայց նվազում է։ Մահվան ցուցանիշները, սակայն, մնում են շատ բարձր։ 3 Իսպանիայում 900-ից ավելի մարդ է մահացել, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 10,000-ից, Իտալիայում 13,000-ից։ Մադրիդի ամենամեծ կառույցներից մեկը, համագումարների կենտրոնը, որն ամիսներ առաջ հյուրընկալել էր կլիմայի փոփոխություններին նվիրված համաշխարհային գագաթնաժողովը, այժմ վերածվել է դաշտային հոսպիտալի հարյուրավոր մահճակալներով։ Մեծ Բրիտանիայում դաշտային հոսպիտալների կառուցմանը բանակն է միացել Լոնդոնի հսկայական 400,000 քառակուսի մետրանոց XL կենտրոնը, ընդամենը 9 օրում վերածվել է դաշտային հիվանդանոցի։ Մենք ցույց տվեցինք, որ ճգնաժամի պահին կարող ենք միավորվել, բացմանը հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը։
The opening of the 4000 bed NHS Nightingale Hospital, the biggest hospital in the
Սա Մեծ Բրիտանիայի գուցե նաև աշխարհի ամենամեծ հիվանդանոցն է 4000 մահճակալով։ Իհարկե որևէ մեկը չէր ցանկանա նման իրականության բախվել, բայց դրա բացումը ծայրահեղ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ յուրաքանչյուր վարակակիր կկարողանա ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնություն։
So that everyone can get the care that they deserve.
Ֆրանսիայում ուրանցած 1 օրում մահացության ռեկորդային աճը արձանագրվել, ավելի քան 1300 մահ։ Իշխանությունները քննարկում են առավել խիստ սահմանափակումներ մտցնելու, մասնավորապես զատիկի օրերին ներքին տեղաշարժը արգելափակելու հնարավորությունը։ Ընդ որում սահմանափակումների են անցնում նաև այն երկրները, որոնք մինչ օրս փորձում էին վարակի դեմ այլ ռազմավարություն որդեգրել։ Դրանցից մեկն օրինակ Սինգապուրն էր, որտեղ մինչ օրս բաց էին դպրոցներն ու խանութները։ Իշխանությունները, սակայն, այսօր հայտարարեցին, այլևս չեն կարողանում վերահսկել վարակի տարածումը և ստիպված են անցնել խիստ միջոցների։ Առաջիկա երկու շաբթից կփակվեն դպրոցները, զվարճանքի ու ժամանցի վայրերը, այսօր հայտարարեց երկրի վարչապետը։
First, stay at home as much as possible.
Նախ մնացեք տանը, երկրորդ խուսափեք ձեր ընտանիքից դուրս շփումներից, միացելեք անգամ ձեր բարեկամներին, որոնք ձեզ հետ միևնույն տանը չեն բնակվում, հատկապես եթե նրանք տարեց են կամ խոցելի խմբում են։ Երրորդ, տանից դուրս եկեք միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, դուրս գալիս էլ պահպանեք անվտանգ հեռավորության կանոնները։
Third, go out only to do essential things.
Արդեն 3-րդ ամիսը տարածվող վարակի պատճառով աշխարհի ավելի քան 7 միլիարդ բնակչության կեսն այս պահին ապրում է այս կամ այն տեսակի կարանտինի պայմաններում։ 90%-ից ավելին զրկված է ճամփորդելու հնարավորությունից։ Միլիոնավոր երեխաներ անցել են հեռավար ուսուցման։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով աշխարհի ավելի քան 180 երկրում դպրոցներն ու համալսարանները փակ են։ Համաճարակի դեմ պատվաստանյութ կամ դեղամիջոց դեռ գտնված չէ մի շարք երկրներում, սակայն այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում եւ Չինաստանում կան որոշակի հուսադրող արդյունքներ։ Ըստ մասնագետների, դրանց կլինիկական փորձարկումների համար կպահանջվի ևս մի քանի ամիս։ Ըստ այդմ, պատվաստանյութը կարող է հայտնվել լավագույն դեպքում 1-ից 1.5 տարի անց։
Վերադառնանք Հայաստան, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսի համաճարակի արդիվ արտակարգ դիրության պայմաններում հաստատված սահմանափակումները կգործեն ևս 10 նոր վարակակիրների թվիաճին զուգահեռ իշխանությունները շարունակում են խստացնել սահմանափակումները, միաժամանակ կոչեր հնչեցնելով, որպեսզի մարդիկ հնարավորինս քիչ դուրս գան տանից։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի բոլոր բնակիչները տանից կարող են դուրս գալ բացառապես հատուկ ձևաթուղթ լրացնելուց հետո, որում նշված կլինի տունը լքելու պատճառը և սպասվող տևողությունը։ Վերջին օրերի իրավապահների գործողություններից նաև պարզ դարձավ, որ առանց ձևաթղթի տանից դուրս գալը բառից բուն իմաստով բավական թանկ հաճույք կարող է դառնալ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Ես ձևաթուղթ չունեի, քանի որ ես ուղակի իջել եմ դուրս խանութ, ու էդ ինձ թվում է լուրջ անհրաժեշտություն է խանութ իջնելը, չէ՞։ Ու ժամը 12-ից հետո, որտեղ մեծերը 12-ը մինչև պետք է լինի։ Ես ամեն ինչից տեղեկ եմ, բայց ոչ թե խանութ իջնելուց, պետք է ես ձևաթուղթ գրեմ կամ եսիմինչ։
Մարդկանց տեղաշարժը ձևաթղթով պարտադիր դարձավ մարտի 25-ից։ Անգամ խանութ գնալու համար ձևաթղթում պետք է լրացնեն տեղաշարժի հասցեն ժամը եւ նպատակը։ Եվ չնայած արտակարգ դրության ռեժիմի խստացումներին, փողոցներում տեղաշարժի սահմանապակումների խախտումների պակաս չկա։
Հիմա ես արդեն ստացա իմ զգուշացումը։
Զոյա Զաքարյանը խոստացավ հաջորդ անգամ տնից դուրս գալ ձևաթղթով, հատկապես երբ եկացավ ձևաթղթի բացակայությունը կարող է բացասաբար անդրադառնալ իր գրպանի վրա։ Արտակարգ դրության ռեժիմը ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները խախտելու համար 166 քաղաքացի տուգանվելու է 100-ից 250 000 դրամով։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ոստիկանության Երևանի վարչության հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պետ Տիգրան Ավետիսյանը։
166-ի նկատմամբ վարույթը արդեն ավարտվել է։ Այո, որոշումը կայացվել է եւ նրանք պետք է մուծումները կատարվեն։
Ինչ տուգանքի մասին է խոսքի չափի։
100 000-ից 250 000-ի չափով։ Իսկ գումարի չափը արդեն դակ որոշում է վարույթ իրականացնող մարմինը։ Բացի ձևաթուղթը, նրանք իրենց հետ պետք է ունենան իրենց անձնագիրը, ձևաթուղթը եւ պետք է դրսում լինեն միայն ծառայող անհրաժեշտության դեպքում, որոնք սահմանված են արդեն պարետի որոշմամբ այդ բացառությունները։
Խախտումների քանակն ամբողջ հանրապետության տարածքում գերազանցում է 5000-ը, բայց այս պահին ավարտվել է 166 արձանագրության վարույթի քննությունը։
Կրկին անգամ հորդորում են քաղաքացիներին բնակարաններից դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, այլապես բոլոր իրավախախտները կենթարկվեն պատասխանատվության։
Ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների մեկուսացման ու ինքնամեկուսացման կանոնների խախտումներից բացի արձանագրություն է կազմվել 11 տնտեսվարուղի նկատմամբ, կդուգանվեն թե ոչ, հայտնի կդառնա վարույթի քննության ավարտից հետո։
Շուրջ 800 տնտեսվարող սուբյեկտ իրազեկվեցին, դրանցից մի մասը, ավելի ճիշտ, արդեն իսկ կամավոր դադարեցրել էին իրենց գործունեությունը, իսկ մնացածը ոստիկանության իրազեկումից հետո դադարեցրեցին։ Եղել են դեպքեր, որ խախտումներ են կատարվել, եւ դրանցից 11-ի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտումների արձանագրություն։ Վարույթը ընթացքի մեջ է, տուգանվելու են։
Ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները խախտելու տուգանքների մասին քաղաքացիները լսել են, դեմ չեն, բայց միայն ձևաթղթի բացակայության դեպքում այն արդյունավետ չեն համարում։
Տենց խնդիրը չեն լուծում, տենց ուղղակի ոնց որ դրամը հավաք ավելի շատ լինի, իմ պատկերացմամբ ավելի ճիշտ կլինի խնդրի հակառակ կողմից նայեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր ասենք թուղթն էլ ունեն, անձնագիրն է միշտ իրենց մոտ, բայց իրենք ասենք խանութում մտնում ես խանութ, օրինակ իրար հետևից առանց նորմերը պահելու, առանց այդ 1.5-2 մետրը պահելու, իրար քիփ-քիփ կանգնած, ասենք իրար, չգիտեմ, համբուրելով բարևում են, այսինքն լիքը բաներ կա, որոնք մարդիկ չեն պահում, բայց ուղղակի թուղթը ունեն, կոպիտ ասած ոնց որ նույն բանը լինի, ուղղակի թղթաբանությունը ավելացել է, հա, զուտ այդ տարբերակով, ու իմ պատկերացմամբ ավելի լավ է մարդկանց սովորացնել նորմերը պահել։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս և տեսնենք, թե ինչպես է արտակարգ դրության ռեժիմը պահպանվում Շիրակի մարզում, Գյումրի և Արթիկ քաղաքներում այսօր կատարած իր շրջայցի մանրամասները ներկայացնի Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Տեղաշարժի սահմանապակումների խստացված պայմաններում Գյումրի կարելի է առանց ոստիկանների ստուգման էլ մուտք գործել։ Արտակարգ դրության պարետի մարտի 31-ի որոշմամբ արգելվել էր մարզերի ու Երևանի միջև բնակչության ազատ տեղաշարժը։ Քաղաքի մուտքի մոտ այսօր ոստիկանական որևէ հսկողություն չկար։ Գյումրի-Երևան ճանապարհի հորոմի խաչմերուկի հատվածում աչքից հեռու ոստիկաններ էին կանգնած, բայց ոչ բոլոր մեքենաներն էին ստուգում։ Արտիկում քաղաքի մուտքից թվաց, թե մարդիկ մեկուսացած են, բայց երբ հասան կենտրոն, պատկերը միանգամից փոխվեց, փողոցները բավականին մարդաշատ էր։ Խմբված զրուցում էին առանց դիմակի ու ձեռնոցի, երբ մոտեցանք սկսեցին հեռանալ։ Առհասարակ մեծ մասը առանց դիմակի ու ձեռնոցի էր, ամեն մեկը մի տեղ էր շտապում։
Անկերտամ, բանկ, մուզում են էլու։
Բարդ ունեք։
Հա, ավարի է։
Պա դիմակ ինչ ունեք, ձեռնոց, դիմակ չեք վախենում։
Նոր բդի ես տամ առնիմ, չունիմ, նոր տնեն դուս եմ էլ ես, ով։
Թոշակ ստացել։
Հա, հա, բերին տունը տվին։
Կնում ներեք դուս եք է։
Այո։
Առանց ձեռնոց, առանց դիմակ չեք պաշտպանվում։
Ես թոշակ առում մարդեմ, մեր տունն էլ ստեղ մոտիկ է, 5 րոպեվա ճամպը է։
Թոշակ առնեք, ամենաթիրախային խնդրում եք, չգիտեք։
Գիտեմ։
Չեք պաշտպանվում, դիմակ, ձեռնոց չեք կրում։
Կրում եմ, մոտը չէ։
Բայց ի՞նչ չեք կրում, կրբանում եք բա։
Նեղվում եմ, սիրուն ջան, նեղվում եմ։
Արտիկում բավականին ակտիվ է, մարդիկ բավականին մեզ թվով դրսում են, տեղաշարժը շատ-շատ է։ Ինչ կասեք, այս արտիկցիները չեն վախենում։
Չէ, չեն վախենում, ընդհանրապես Շիրակի դաշտավայրի ժողովուրդը և հումորով է, և շատ լավատես է։ Երկրաշարժ տարած ժողովուրդը ամեն ինչին է կդիմանա։ Չգիտեմ, դա մի քիչ էլ ներքին տրամադրությունից է մարդու, պետք է լավատես լինել։ Օրինակ, ես մտածում եմ, որ այդ վիրուսը մեզ շրջանցելու անցնելու է։
Վճարման տերմինալի մոտ խմբված կանգնած արտիկցիները սոցիալական 1-2 մետր հեռավորությունը չէին պահպանում, թեև ասացին գիտեն, լսել են։
Որս եմ չէ, չեմ հավատա։ Հա, այդպես բաներ չեմ հավատա ես։
Չեք հետևի։
Ազատ կֆռամ, չէ, չեմ հետևի։ Հեմի թող կամ բռնեն տանին, բայց ես չեմ հետևի։
Չեք գարի դիմակ ու ծեռնոց
եք։ Չէ, չնայած նոր եմ դուսել եմ, բայց չէ որ միշտ գելն կերտանքու կան, բայց թե չեմ հետևի։
Դուք գիտեք, որ մետր ու կես, 2 մետր պիտի հեռու կանգնեք իրար։
Գիտեմ, ամեն ինչ է, գիտեմ, լերի
վինջո։ Բայց չեք պաշտպանում։
Օրեստը չեմ հավատա, չեմ է պաշտպանվի։
Դրսում մեծ մասը մեծահասակներ էին, թոշակ էին ստացել, շտապում էին գնումների։ Տարեցներից մեկը թեև դիմակ ու ձեռնոց չէր կրում, բայց ասաց, վիրուսից պաշտպանվելու ձևը գիտի։
Ձեռնոց ինչ եմ ենը։ Հեմի քնացի ախտահանվում չերտամտում։
Պաշտպանվում եք։
Հա, բա ոնց, առաս պաշտպանվելու ստյանի, ճանկը պանջ է։
Ճանկը պանջ է, բայց արտիկում նկատվում է, որ ոնց, ոչ թե աշխուժություն է, հա, բավականին։
Դե մենք սարի ժողովուրդ ենք, այդպես է, չենք վախենում, չէ, բայց պաշտպանվել պետք է։
Վարժի, որ այսպես դրսումման են գալիս։
Դու ամեն մախտը մեր հոգսով ունի, բան ունի որ էդ էլեխո, իրա չեպ իմար չի էլ էդ է։ Տակ տեղը դիվանին վեվ գթող է ջելիկ գեգնի դուս ես ծրնում։
Արտիկի կենտրոնում բավականին մեծ թվով տաքսիներ կային կայանված, վարորդները դժգոհեցին, գալիս կանգնում են, բայց գործ չունեն։
Ինչ գործ այք ուրս, ինչ գործ։
Չեն նստում, չեն
նստում։ Սաղին փագել են տները, ինչ գործ։
Հա դուք ինչի տանը չեք։
Դուք կան կանգնիք, թողնիք ինձ տանք։
Չունեք ուղևոր։ Օրվա մեջ ինչքան եք կարողանում, այսպես ասած ուղևոր
դերակատարել։ Ես մեր 15 օրվա մեջ երևի մեր ուղևոր ենք տեղափոխել վերջ ու մեր հոգին։
10 օրը կանած ենք, սպես գործ չկա։
Որ արտակարգ դրություն է ու մարդկանց տեղաշարժը սահմանափակված է, արդիկում միայն ոստիկանների ու նրանց օգնության եկած արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարների շրջայցից կարելի էր հասկանալ։ Ստուգում էին տեղաշարժի թերթիկների առկայությունը ու անձնագրերը, կազմում էին նաև արձանագրություն։
Այո։ Ոչ։
Տնտեսական հագուստի չինանյութի խանութները, վարսավիրանոցները փակ էին, գործում էին սննդի խանութներն ու դեղատները։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական հետևանքների մասին։ Նախորդին Հայաստանի կենտրոնական բանկը մի վերլուծություն հրապարակեց, ներկայացնելով 2020 թվականի ու հաջորդ երկու տարիների համար մեր երկրի հիմնական տնտեսական ցուցանիշներն ու կանխատեսումները։ Կենտրոնական բանկի այդ կանխատեսումների համաձայն տնտեսական աճը Հայաստանում այս տարվա ավարտին կազմի 0.7%։ Ասիական զարգացման բանկի վերլուծության համաձայն Հայաստանը 2020 թվականը փակելու է շուրջ 2% տնտեսական աճով։ Համեմատության համար ի դեպ նշեմ, որ ըստ նույն ասիական բանկի Վրաստանում այդ ցուցանիշը զրոյական է լինելու։ Կորոնավիրուսի մակրոտնտեսական հետևանքների մասին այսօր Երևանում խոսել է նաև էկոնոմիկայի նախարարը, որի ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի այս տարվա տնտեսական ցուցանիշները էականորեն ցածր կլինեն այն կանխատեսումներից, որ արել էին իշխանությունները 2019 թվականի վերջին։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակը բնութագրելով դժվար ժամանակներ։ 2020 թվականի պետբյուջեի համաձայն այս տարի Հայաստանը պետք է գրանցեր 4.9% տնտեսական աճ։ Այսօր նախարար Խաչատրյանը թվեր չնշեց, սակայն վստահություն հայտնեց, որ հանրապետությունն արագ կվերականգնի իր տնտեսական ներուժը։ Կենտրոնական բանկի օրերս հրապարակած գնաճի հաշվետվություն զեկույցի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի ընդամենը 0.7% տնտեսական աճով, 2019 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված նախորդ զեկույցի համաձայն 2020 թվականի տնտեսական աճը կանխատեսվում էր 5.3%։ Լավ նորությունն այն է, որ գալիք տարվա համար կենտրոնական բանկը կանխատեսում է 7.2% աճ, մինչդեռ ըստ նախորդ զեկույցի գալիք տարի աճը ավելի համեստ պետք է լիներ 5.1%։ Տիգրան Խաչատրյանին այսօր հարցրեցին, կիսում է կենտրոնական բանկի գնահատականները։
Բոլոր թվարկված երևույթներն էլ ճիշտ են, բնական է, որ Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակը, որ նույն դժվարություններին է առերեսվել ինչպես Հայաստանում և աշխարհի բազմաթիվ այլ երկրներում, այդպիսի ավելի դժվար ֆինանսական պայմաններում պետք է սպասել, որ կկրճատվեն նաև դեպի Հայաստան տրանսֆերները, որոնք կատարվում են մեր համակարգացիներին, բնականաբար արտահանողներն են դժվարություններ կրում նույն շուկաներում նույն պատճառներով, և ոչ միայն արտահանողները, այլև ներքին շուկայում գործող կազմակերպություններ։
Կենտրոնական բանկի գնահատման առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դա կոնկրետ իրավիճակի գնահատական է, այսինքն այդ պահի դրությամբ արված գնահատական է, շարունակեց Խաչատրյանը։
Այո, այս տարին այն տարին է, երբ որ էական է լինելու տնտեսական արդյունքի կրճատումը այն կանխատեսումների համեմատությամբ, որոնք տարվա սկզբին էին արված, իսկ դուք հիշում եք, որ տարվա սկզբին այդ արդյունքները բավական լավատեսական էին և 2 ամսվա ցուցանիշներն էին ոչ ավելի վատ, քան 2019 թվականին արձանագրված շատ լավ ցուցանիշները, բայց սա ցույց է տալիս մեկ բան, որ մենք կարող ենք արտադրել և մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի տնտեսություն, որը աճում է բարձր տեմպերով, կանցնեն դժվար ժամանակները, չնայած 2020 թվականի դժվարություններին մենք արագ կվերականգնենք մեր և պոտենցիալը, և տնտեսական ակտիվությունը։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, եթե Հայաստանը կարողանա այս տարի տնտեսական աճ ապահովել, մեծ հաջողություն կլինի։
Վիճակը բավականին բարդ է լինելու, և խնդիրը կապված է նրա հետ, որ երբ որ մենք նայում ենք անցյալ տարվա մեր տնտեսական աճը, ինչի հաշվին է տեղի ունեցել, ամեն ինչը տեղ ասած է, այսինքն հիմնականում մեր տնտեսական աճի այսպես լոկոմոտիվները եղել է հանքարդյունաբերությունը, որ անցյալ տարի աճել է 21.3%, մեր լոկոմոտիվը այսպես է շարժ եղել հանրային սնունդ, կացություն և այլը, որ աճել է 27.2%, ֆինանսական գործունեությունը, որ 22%-ով աճել։ Հիմա այդ գործոններից, երբ որ նայում ենք, որոնք կան, որոնք չկան, կացություն, զվարճություններ և այլն, այստեղ մենք խնդիր ունենք, հանքարդյունաբերության մեջ մենք խնդիրներ ունենք, ֆինանսական միջնորդական, այսպես ասեմ, գործունեության հետ կապված կարող այդ խնդիրները չունենանք ինչ-որ կարանցատարի, բայց ամենայն դեպս այստեղ էլ մենք չենք կարող ասել, որ այստա 22% տնտեսական աճ կունենանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակը և դրան ուղեկցող տնտեսական ճգնաժամը ծանր հարված է հատկապես մանր բիզնեսի համար, մի ոլորտ, որ ապրուստի միջոցներ է ապահովում հազարավոր ընտանիքների համար։ Համաճարակի ոչ թե առողջապահական, այլ հենց տնտեսական հարվածի ողջ ուժգնությունը զգալի է հատկապես մարզերում։ Արավերդից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Փոքր համայնքների տաքսիստներն անհանգստացած են, ուղևոր չունեն։ Առանց այն էլ աշխատատեղեր չունեցող Ալավերդիում գործող տաքսի ծառայությունները կամ փակվել են, կամ էլ օրվա մեջ 1-2 պատվեր են ունենում։
Խնդրում եմ մի մարդուց ավել մեքենայի մեջ չնստի ուրիշ ուղևոր, մենակ մի հոգի աթույլատրվում։ Ոչ, մենակ մի անձաթույլատրվում վարորդի հետ։
Տաքսի ծառայության դիսպեչերի միայն մեկ ուղևոր նստելու պահանջից շատերը հրաժարվում են։ Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցնելուց հետո ուղևորներն իրենց հերթին են խնդիրների առաջ կանգնել, տաքսու վարորդներն իրենց հերթին։ Վարորդ Սպարտակ Մնացականյանն ասում է.
Երկու առաջ երկու ջահել եկան, ոչ նա նստեց, ոչ նա նստեց, նեղացան, գնացին, ասին մենք միասին ենք, չենք ուզում առանձին ավտո նստենք։
Վարուժանը յուրաքանչյուր անձին 3000 դրամով Ալավերդուց Վանաձոր է տեղափոխում իր անհատ տաքսիով։ Լիցենզիա չի ունեցել, հարկեր չի վճարել, այսօր անգործության է մատնվել, բայց նաև չի օգտվի կառավարության աջակցության ծրագրից, քանի որ գրանցված աշխատող չի եղել։ Մտահոգված է 6 անձից բաղկացած ընտանիքի միակ կերակրողն է։ Մատնանշում է Ալավերդիում շատ են իր նման օրավարձով աշխատողները։ Ուրախ է, որ այսօր կառավարությունը գոնե անչափահաս երեխաներին որոշակի օգնություն տալու մասին որոշում կա։ Թորները կօգտվեն, բայց դա չի լուծի մեծ ընտանիքի մեծ հոգսերը, ասում եմ։
Այսինքն 80% Ալավերդու չգրանցված աշխատողներ են։ Այսօր մտածում եք աշխատողներին, դեպուտատներին, բիզնեսմեններին, եսիմում են լավ խանութ ունեցողներին, նրանց պետք է վճարում տան, այսինքն կոմպենսացիա։ Այն մարդիկ, որ ընդովել չեն աշխատել, 2000 դրամով գնացել է 14 ժամ Երևան մեկի խանութում կանգնել աշխատելու, անգրանցվել, այսօր ասել են գնատուն գործ չկա, վերակացել եկել է, այդ մարդուն բավարշե ոչ մի բանով օգնություն չտիտրվի։ Ալավերդում այդքան աշխատատեղ չկա, որ մարդիկ գնան գործի ընդունվեն, աշխատեն, նեն չի որ փախել ենք։
Բորիս Թամազյանն Ալավերդիում այս օրերին աշխատող հատուկեն տաքսիստներից է։ Վաղ առավոտից ախտահանում է մեքենան և ուղևորի սպասում։ Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցնելու մասին պարետի որոշումից հետո որոշ պատվերներ ստանում է հարևան գյուղերից։ Քաղաք են գալիս հիմնականում պետական ու համայնքային ենթակայության հիմնարկներում և բանկերում գործ ունեցողները։
Լսում եմ, բարև ձեզ։ Կմոտենամ 5 րոպեից, բայց մի խնդրանք էլի ձեզ, խնդրում եմ դիմակով և ձեռնոցներով, եթե ձեռնոցներ չունեք, իմ մոտ ալկոգելքը կարող եք ախտահանել նոր մեքենային մոտենալ, շնորհակալ եմ, 5 րոպեից կմոտենամ, իչ նեղվեց, բայց դե ասապ, մի բան կանեմ։
Տաքսիստն ասում է, բոլոր ուղևորները տես ու ճանաչ են, բայց ստիպված է շատերին նեղացնել։ Զգացել է, որ Ալավերդիում դեռ դիմակ ու ձեռնոցներ կրելը վիրավորական է որոշ մարդկանց համար։
Եկել է դիմակը դրած նստած էի, ուղևորներից մոտեցողելով, ասին, ուստա հենց գիտես թե մենք վարակված ենք, ասի չի, այ բալամ, ես ձեր մասին չեմ մտածում, իմ մասին եմ մտածում, մեծահասակ մարդ եմ, եթե ես հանկարծ աստված չանի, որ հանկարծ վարակում, շատ դժվարությամբ կտանեմ։
Ալավերդիում ու հարակից բնակավայրերում կորոնավիրուսի դեպքերի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ 3 Ալավերդու համայնքապետարանն իր էջում տեղեկություն էր հրապարակել, իբրև կորոնավիրուսով վարակի դեպք է հաստատվել ամբուլատորիայի մի աշխատակցի մոտ։ 1 ժամ անց, սակայն, համայնքապետարանի պաշտոնական էջի պատասխանատու Սուսան Լալայանը հերքել էր այդ տեղեկությունը թե իր և թե համայնքապետարանի Facebook-յան էջում։ Ներողություն էր խնդրել ապատեղեկատվություն տարածելու համար, նշելով, որ ինքն է կատարել իրականությանը չհամապատասխանող գրառումը։ Ցավում եմ, որ իմ մեկ սխալի պատճառով այս ժամանակահատվածում շատերը ունեցան անհանգստություն և վախ։ Իր գրառման մեջ նշել է Ալավերդու համայնքապետարանի մասնագետը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Կառավարության գլխավոր մտահոգություններից մեկը կորոնավիրուսի մուտքը փակ հաստատություններ, նախ և առաջ քրեակատարողական հիմնարկներ կանխելն է, որտեղ բնական է սոցիալական տարածություն պահպանելու պահանջը գրեթե անիրագործելի է։ Այս հարցն առավել հրատապ դարձավ նախորեին, երբ հայտնի դարձավ, որ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պահպանության բաժնի աշխատակիցներից մի քանիսի մոտ կորոնավիրուսի թեստերը դրական արդյունք են տվել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Վարդաշեն, քրեակատարողական հիմնարկում կորոնավիրուսի նոր դեպքեր չեն գրանցվել։ Ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարությունից։ Երեք հայտնի էր դարձել պահակակետում աշխատող 5 վարակակիրների մասին, որոնք արդեն մեկուսացված են բուժ հաստատություններում։ Վարակակիրները դատապարտյալների հետ որևէ շփում չեն ունեցել, իսկ նրանց հետ շփված 28 անձինք ևս մեկուսացված են։ Նախարարության մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը ազատությանը փոխանցեց։ Կանխարգելիչ միջոցառումների մասին նախարարությունը տեղեկացրել էր մարտի 13-ին։ Ըստ այդ հաղորդագրության, ազատությունից զրկված անձանց շրջանում պարբերաբար անցկացվում է անհրաժեշտ բուժ զննում։ Պարբերական բնույթ են կրում նաև իրազեկման աշխատանքները, խիստ հսկողություն է սահմանվել հարազատների այցելությունների նկատմամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, սակայն, կարծում է, ձեռնարկված միջոցառումները բավարար չեն։
Բնակազմը պետք է անխտիր ապահովված լինի բժշկական պաշտպանության և անհատական պաշտպանության միջոցներով, և դրա մասին ուղղակի մենք տվյալներ ցավոք սրտի ամբողջական չունենք, չնայած գիտենք, որ պատշաճ չի։ Սա մյուս խնդիր է, և իհարկե պարբերական ախտահանումը։ Պարբերական ախտահանումը, ես նկատում եմ ախտահանող միջոցները, որոնք իհարկե մշտապես տրամադրվել են, նկատում եմ քլոր կամ մյուս ախտահանող նյութեր, բայց պետք է այստեղ ուրեմն նաև լրացուցիչ ջանքեր գործադրել և միջոցներ հատկացնել։
Իրավապաշտպանը նկատում է, ռեժիմային հիմնարկներում ավելի խիստ միջոցառումներ պետք է իրականացնել, քանի որ փակ հաստատություններ վիրուսի ներթափանցումից հետո դրա դեմ պայքարը շատ ավելի դժվար կլինի։ Հաշվի առնելով նաև քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռ նվազությունը, իրավապաշտպանը կարծում է, որ պետք է դիտարկվի նաև ոչ ծանր հանցագործությամբ դատապարտվածների վաղաժամկետ ազատ արձակման հարցը։
Խցերում են գտնվում և շատ մեծ խտության, պետք չեմ խոսում, եթե գերբեռնված խցեր են, ապա վիրուսը պարզապես շատ հեշտությամբ կարող է տարածվել և համավարակը կդառնա ուղղակի արդեն բավական ռոբալի, հա։
Ժամեր անց հայտարարություն տարածեցին գլխավոր դատախազությունից, դատարանի վարույթում գտնվող ռիսկային խմբի անձանց գործերով դատախազները միջնորդություն կներկացնեն կալանավորում նաև խափանման միջոցով փոխարինելու հարցը քննարկելու համար։ Նախնական քննարկումներով որոշումը կտարածվի դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողականում գտնվող և բուժօգնություն ստացող 11 անձանց, ինչպես նաև քրեակատարողականներում պահվող թվով 9 անձանց վրա։ Նրանցից երկուսը կալանքից արդեն ազատ արձակվել են։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան.
Առանձնատուկ նշանակություն է տրվելու այլ ընտրանքային խափանման միջոցների կիրառման դեպքում, ազատության մեջ հայտնվելու դեպքում այդ անձանց հետագա վարքագծի դրսևորման, նրանց ազատության մեջ գտնվելու պայմանների չխախտման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը։
Նկատենք, մինչ այդ կային նախադեպեր, երբ դատարանը խափանման միջոց կալանքը փոփոխել էր հիմք ընդունելով պանդեմիայի փաստը։ Դատավոր Արման Հովանիսյանն օրինակ երկու նախաքննության, մեկ դատաքննության փուլում գտնվող գործերով ազատ արձակելու որոշում էր կայացրել և իթիվս այլ հանգամանքների հղում էր կատարել Եվրոպական կոմիտեի մարտի 20-ին հրապարակված զեկույցին, որում կորոնավիրուսի համավարակի համատեքստում անդրադարձ է կատարված անազատության մեջ գտնվող անձանց։ Ինչ վերաբերում է Իրանի և Իտալիայի օրինակով համաներում իրականացնելուն, օրեր առաջ արտահայտության նախարարը հայտարարեց Հայաստանում վիճակագրությունը այլ է.
120-150, որոշ երկրներում 200%, իսկ Հայաստանում բեռնվածության ցուցանիշը 43-44 շրջակայքում է, այսինքն մենք չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ կրիտիկական վիճակ է և դիմենք այդպիսի ծայրահեղ միջոցների։
Հարևան Վրաստանում կալանավայրերում կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով երկրի արտահայտության նախարարությունը դիմել է աննախադեպ Միքայելի, իր աշխատակիցների մի մասին դատապարտյալների հետ միասին փակել է քրեակատարողական հիմնարկների տարածքում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի համաճարակը եւս ակտիվորեն տարածվում է, մի շարք գնահատականների համաձայն Միացյալ Նահանգներում համաճարակի տարածումն իր գագաթնակետին կհասնի ապրիլի կեսերին, Սուրբ Հարության տոներին զուգահեռ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կորոնավիրուսի համաճարակի նոր էպիկենտրոն դարձած Միացյալ Նահանգներում իշխանությունները մարդկանց կոչ են անում փողոց դուրս գալ դիմակով առնվազն դեմքը ծածկած։ Աշխարհում վարակվածների թվով Միացյալ Նահանգներն առաջատար է, այստեղ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն արդեն գերազանցում է 245,000-ը, մահացածներինը 6,000-ը։ Սպիտակ տան բժշկական փորձագետների կանխատեսումների համաձայն առաջիկայում սպասվում է թերևս ամենածանր շրջանը, չնայած խիստ սահմանափակումներին երկրում զոհերի ուղևորների թիվը կարող է հասնել 100 հազարից մինչև 240 հազարի։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով նախորդային ամերիկյան իշխանությունները սկսեցին երկրի բնակչությանը հորդորել, դիմակներ կրել կամ դեմքը ծածկել սովորական շարֆով։
We're advising New Yorkers to wear a face covering.
These face coverings are only effective together, of course, with safe physical distancing. This will be the look. So, let me lead as mayor and let people know this is how we're going to be seeing each other.
Երկրի խոշորագույն քաղաքների ղեկավարների այս հորդորների օրինակով նման հայտարարություն է հնչեցրել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը.
You know, you can use a scarf. A scarf is Everybody, a lot of people have scarves and you can use a scarf. Scarf would be very good.
Համաճարակի դեպքեր են արձանագրվել Ամերիկայի բոլոր նահանգներում անխտիր երկրում կյանքը կաթվածահար է եղել։ Բնակչության շուրջ 90% իշխանություններից կարգադրություն է ստացել տնից դուրս գալ բացառապես ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Վարակի դեպքերի ամենամեծ թիվը մոտ 50,000 Նյու Յորքում է, զոհվել է 1562 մարդ։ Հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածության պատճառով նահանգային կառավարությունը գործի է դրել դաշտային հոսպիտալներ։ Ամերիկյան մի շարք քաղաքներում հիվանդանոցների բուժանձնակազմը բողոքի ակցիաներ է իրականացնում, կառավարությունից պահանջելով ապահովել անհրաժեշտ բուժ սարքավորումներով, պաշտպանիչ դիմակներով։ Համաճարակի դեմ պայքարի շրջանակում անցած օրերին Ռուսաստանից նահանգներ ուղարկված բժշկական նշանակության ապրանքների հարցով Reuters գործակալությանը հաջողվել է որոշ մանրամասներ պարզել։ Ամերիկյան Կառավարության անանուն աղբյուրը լրատվամիջոցին հայտնել է, որ խոսքը հումանիտար օգնության մասին չէ, ինչպես շտապել էր հայտարարել պաշտոնական Մոսկվան։ Ամերիկացի պաշտոնյան հայտնել է, որ կառավարությունը շուկայականից ցածր գներով Ռուսաստանից ձեռք է բերել բժշկական սարքավորումներ, սակայն գործարքի գները եւ ծավալները նախընտրել է չմանրամասնել։ Միացյալ Նահանգներում բժշկական սարքավորումների խիստ պակասը լրացնելու եւ այլ կարիքները բավարարելու նպատակով Սպիտակ տան ղեկավարը ստորագրեց պաշտպանական արդյունաբերության մասին օրենքը, որը նախագահին լիազորում է երկրի խոշոր ընկերություններից պահանջել արտադրել անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Թրամփի խոսքով առաջին հանձնարարությամբ ամերիկյան խոշոր կորպորացիաներից մեկը պարտավորվել է արտադրել շնչադիմակ, առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում շուկա կմտնի մինչև 2 միլիոն սարքավորում։ Համաճարակի դեմ պայքարի գործին կմիանա նաև General Motors-ը, որն արտահերթ կարգով կարտադրի արհեստական շնչառության սարքեր։ Համաճարակով պայմանավոր որված համանապակումների ֆոնին ամերիկյան տնտեսությունը ծանր կորուստներ է կրում, գործազրկությունը հասել է պատմական ցածր մակարդակի։ 330 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վերջին մեկ շաբաթվա տվյալներով գործազրկների թիվը հասել է 6,650,000-ի, նման ծավալներ Միացյալ Նահանգներում չէին արձանագրվել 1982 թվականից ի վեր։ Շաբաթներ առաջ աշխատանք չունեցող բնակիչներն ընդամենը 3.5% էին կազմում, ինչը վերջին 50 տարվա ընթացքում վազագույն ցուցանիշներ։
Տեղափոխվենք արևմտյան Եվրոպա, այստեղ բավական ծանր է վիճակը միանգամից մի քանի երկրներում, այդ թվում Նիդերլանդներում, որը կորոնավիրուսի հետևանքով արձանագրված մահերի թվով աշխարհի պետությունների առաջին տասնյակում է։ Նիդերլանդներում տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում, կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին ինչ տրամադրություններ են տիրում նրանց շրջանում, այս հարցի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Տիգրան Բալայանի հետ։
Նիդերլանդներում ապրում է շուրջ 40,000 հայ, ինքնամեկուսացման համար պայմաններ մեզնից չեն խնդրել, ավելի շատ խորհրդատվություն են խնդրել։ Մի քացի ունենք հարավային նահանգներից մեկում ապրող, որը համարվում է Նիդերլանդներում այս վարակի տարածման էպիկենտրոնը, որը ըստ իր տված մեզ տեղեկատվության բոլոր սիմպտոմներ ուներ կորոնավիրուսի, սակայն հրաժարվում էին ընդունել հիվանդանոց տեստավորում անցկացնել, քանի որ ինքը կարողանում էր, այսպես ասենք, ոտքի վրա մնալ։ Եվ բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ այդ քաղաքացին արդեն գրեթե ապաքինվել է տնային պայմաններում։
Իսկ թեստով հաստատված դեպքեր կան հայերի կամ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում։
3 մի տեղեկատվություն ստացանք, որ Ամստերդամում մի ընտանիք կա, որը վարակված է թեստով հաստատված, սակայն 3 երեկոյան այդ տեղեկատվությունը բարեբախտաբար չհաստատվեց։ Չնայած Նիդերլանդները փոքր երկիր է, բայց հայերը բոլոր քաղաքներում հայերը ապրում են, եւ այսպես համակարգված հստակորեն պնդել, որ հայերից կամ Հայաստանի քաղաքացիներից վարակված չկա, չեն կարող։
Բամբալյան, իսկ թեստավորումն ինչ տրամաբանությամբ է արվում, ով ուզի կարող է թեստավորվել։
Բացարձակապես ոչ, տեստարումները շատ խիստ են արվում, նույնիսկ ես նոր նշեցի մեր քաղաքացիներից մեկի մասին, որ գնացել է հիվանդանոց, բոլոր սիմպտոմները եւ հազը եւ բարձր ջերմությունը արկային, բայց նրան հրաժարվել են թեստավորել, ասել են, որ դուք կարողանում եք տիրապետել ձեզ, դուք ոտքի վրա կանգնում եք, գնացեք տուն եւ հետեւեք այն խորհրդային, որ ձեզ տվել է ձեր տնային բժիշկը, այսինքն այս դեղամիջոցներով կարող եք բուժում ստանալ, ինքնամեկուսանալ եւ այլն, եւ այստեղ նույնիսկ դժգոհություններ կան այդ առումով հանրության մեջ, որ ինչի՞ չեն բոլորին, ովքեր ամենաթեթև սիմպտոմներ ունեն, թեստավորում, բայց կառավարությունը ասում է, որ դա նաև կծանրաբեռնի բժշկական հաստատությունները բոլորին անխտիր թեստավորել։ Մի հետաքրքիր նկատառում նիդերլանդական փորձի հետ կապված, այստեղ չափազանց չի հանրայնացվում առողջացածների թիվը՝ ի տարբերություն շատ այլ երկրների։ Սա բացատրում է նրանով, որ դեռևս ապացուցված չէ, որ նրանք, ովքեր հիվանդացել և բուժվել են, իմունիտետ ունեն։ Եվ հստակ պնդել, որ նրանք առողջացել են և այլևս չեն կարող վարակվել, դա հնարավոր չէ այս պահին։ Նիդերլանդները ունեն այսպես կոչված intensive care-ի ընդամենը 2000 մահճակալի հնարավորություն, և եթե շատ վատ կրիտիկական վիճակում հայտնվածների թիվը դրանից գերազանցի, ապա պետք է խնդրեն, որպեսի հարակից երկրներ տանեն հիվանդներին։
Այսինքն արդեն այսօր էլ շատ վարակակիրներ տնային պայմաններում են, այսպես ճակերտավոր բուժում ստանում, սպասում
են։ Վարակակիրների մոտ 50-60%-ը բուժվում է տնային պայմաններում, այո։ Հոսպիտալիզացվում են միայն շատ վատ վիճակում եւ բժիշկներին մշտական հսկողության տակ գտնվելու կարիք ունեցող քաղաքացիները։
Հայաստանի քաղաքացիների մասին կան մարդիկ, որոնք չվերթների չեղարկման պատճառով ստիպված մնացել են այդտեղ եւ հիմա սպասում են վերադարձ ինչ-որ հնարավորության։
Մարդիկ կան, որոնց չվերթները չեղարկվել են, մուտքի արտոնագրերի ժամկետները անցել են, բայց նրանք այս պահի դրությամբ մնակվում են իրենց հարազատների տուն, այսինքն խնդիր այնպիսի, որ մնացել են փողոցում եւ տեղ չունեն գնալու, այդպիսի խնդիր բարեբախտաբար Նիդերլանդներում չունենք։ Այս արտակարգ իրավիճակի ավարտից հետո մեր քաղաքացիները կարողանան երկարաձգել վիզաների ժամկետները, իսկ նրանք, ովքեր կուզենան անմիջապես մեկնել, օդանավակայանում կներկայացնեն չվերթի չեղարկման ապացույցները եւ առանց որևիցե խոչընդոտի կլքեն գլանների տարածքը։ Մեր միջոցով մինչ այս պահը մենք օժանդակել ենք շուրջ 5 տասնյակ քաղաքացիների վերադառնալ հայրենիք տարբեր չվերթներով եւ ընդառաջելով մեր խնդրանքին ապրիլի 5-ին նախատեսված չվերթը գործարկվելու է Բելավիայի ամենատարօրինակ ինքնաթիռներով եւ Ամստերդամ Մինսկը եւ Մինսկ Երևանը, որը շուրջ 80 քաղաքացի է տեղափոխելու։ Նաև այդ չվերթով ակնկալում ենք մոտ 15-ից 20 մեր քաղաքացիների, որոնք Միացյալ Նահանգներից են գալու Ամստերդամ եւ մեկնելու են Երևան արդեն Մինսկի միջոցով։
Պան Բալայան, իսկ այդտեղ սովորող հայաստանի քաղաքացիների մասով ինչ-որ տվյալներ կան, եղել են ուսանողներ, որ այս կարանտինի ընթացքում ուզեցել են վերադառնալ
այդտեղ։ Այո, վերադարձել են շուրջ 10 ուսանող, երկուսը վերադառնում են այս կիրակի օրը նախատեսված իմ կողմից նշված չվերթով։
Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով համաշխարհային տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում սկիզբ առած ծանր ճգնաժամին նպաստում է նաև նավթի գների կտրուկ անկումը։ Էներգակիրների գինը միջազգային շուկայում սրընթաց կերպով սկսեց նվազել Մոսկվայի և Վերիադի միջև ծագած տարաձայնությունների հետևանքով։ Այժմ ահա Վաշինգտոնը փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև նավթի գնի հետագա անկումը կանխելու հույսով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է նավթի միջազգային շուկայում շտկել իրավիճակը։ Այն կտրուկ վատթարացել է Սաուդյան Արաբիա և Ռուսաստանի նավթային պատերազմի հետևանքով գումարած կորոնավիրուսի համաճարակը, որի պատճառով համաշխարհային տնտեսության ակտիվությունը զգալիորեն անկում է ապրում, նավթի պահանջարկը խիստ կրճատվել է։ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հետ։ Թրամփի փոխանցմամբ նավթ արդյունահանող այդ երկու խոշոր երկրները ասել են, թե նավթի օրական արդյունահանումը կկրճատեն 10-15 միլիոն բարելի չափով։ Այդ մասին նա գրել է նաև Թվիտերի իրեջում։ Դա աննախադեպ կրճատում է, որը նշանակում է նավթի համաշխարհային արդյունահանման մոտավորապես 10-15% կրճատում։ Թրամփը հույս է հայտնել, որ Սաուդյան Արաբիան և Ռուսաստանը մոտ ապագայում հանդես կգան համաձայնության մասին հայտարարությամբ։ Դա լավ կլինի թե Սաուդյան Արաբիայի, թե Ռուսաստանի համար, հուսով եմ նրանք գործարք կկնքեն, ասել է Թրամփը։ Իսկ եթե գործարքը այնուամենայնիվ ինչ-ինչ պատճառներով տեղի չունենա, ապա Թրամփն ասել է, թե դրա այլընտրանքը կա, բայց ինքը այլընտրանքային տարբերակ չի ցանկանում, նախընտրում է, որ գործարքը կայանա։ Թրամփը նշել է, որ ինքը համաձայն չէ ԱՄՆ-ի ներսում կրճատել նավթի արդյունահանումը։ Այսօր նա Սպիտակ տուն է հրավիրել ամերիկյան նավթարդյունահանող ընկերությունների ղեկավարներին քննարկելու համար ոլորտին աջակցելու հարցերը։ «Մենք չենք ցանկանում կորցնել նավթի մեր մեծ ընկերություններին», երեկ ասել է նա։ Սաուդյան Արաբիայի և Ռուսաստանի տարաձայնությունները սկսվել էին մարտի սկզբից, երբ նրանք չկարողացան համաձայնության հասնել նավթարդյունահանման ծավալների շուրջ։ Սաուդյան Արաբիան ավելացրեց նավթի արդյունահանման ծավալները, նավթի 1 բարելի գինը ընկել է միջև $20, 2002 թվականից ի վեր սա նավթի ամենացածր գինն է։ Մյուս կողմից կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ամբողջ աշխարհում տնտեսական ակտիվությունը նվազում է և ակնկալվում է, որ ապրիլ ամսին միջազգային շուկայում նավթի պահանջարկը 1/3-ով կկրճատվի։ Նավթարդյունահանող երկրների միության ՕՊԵԿ-ի փաստացի առաջնորդ Սաուդյան Արաբիան երեկ ասել է, թե արտահերթ հանդիպում է հրավիրում քննարկելու նավթի շուկայում իրավիճակը կայունացնելու հարցը։ Նույն օրը Ռուսաստանը, որը ՕՊԵԿ-ի անդամ չէ, հայտարել է, թե կհամագործակցի ՕՊԵԿ-ի հետ, նաև հավաստիացնելով, որ չի ավելացնի նավթի արդյունահանման ծավալները։ Սաուդյան Արաբիա և Ռուսաստանի ղեկավարների հետ բանակցելու մասին Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից հետո միջազգային շուկայում հում նավթի գինը 1 օրվա կտրվածքով արձանագրել է ամենաբարձր աճը։ Հետևելով Wall Street-ին, այսօր ասիական շուկաներում ևս բաժնետոմսերի գների աճ և կայունություն է արձանագրվել։
Վերադառնանք Երևան, հայաստանցի ամենահայտնի քաղաքական ակտիվիստներից մեկը Վարդգես Գասպարին ավելի քան 10 տարի տևած դատական քաշքշուկից հետո երկրորդ անգամ հաղթել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին արդեն 2-րդ անգամ է հաղթում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ 2 դեպքում էլ գործն առնչվում է 2008-ի մարտյան հետընտրական իրադարձություններին։ Ստրասբուրգի դատարանը հաստատել է, որ Հայաստանի իշխանությունները խախտել են Գասպարիի արդար դատաքննության իրավունքը և պարտավորեցրել կառավարությանը 3 ամիսների ընթացքում ակտիվիստին վճարել մոտ 6,000 եվրո փոխհատուցում։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար Գասպարին ձերբակալվել էր 2008-ին 2 ոստիկանից հուսմունքով։ Դատարանը նրան 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։
Առավոտյան ժամը երևի 8-ի մոտ էր, որ ես գործում գիշերը տանն էի, այդ գիշեր տանն էի։ Այդ առավոտյան ժամ 8-ի մոտ փորձեցի գնալ Ազատության հրապարակ, այնտեղ մեր տունը մոտիկա էլի, Թումանյան փողոցով, որ այդպես մոտենում էի, այնտեղ Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկի կողմ ինձ ուրեմն բերման ենթարկեցին։ Այսպես ասած, ես ճշտում անեմ, իմ նկատմամբ այդտեղ որևէ ուշ չի կիրառվել, այսպես կարելի է ասել, ուղղակիորեն այսպես ուսիցս բռնեցին, հրելով մեքենան խցկեցին, այսպես հարված և այլն դաժանբռնություն կամ առհասարակ այդպես բան չի եղել։
Հայտնի ակտիվիստը նաև պնդում է, որ իրեն բանտում կտանքների են ենթարկել, բայց այդ հարցը եվրոպական դատարանը չի քննել տեխնիկական պատճառներով։ Միևնույն է, սակայն հաստատված է համարել այն, որ ընդամենը 2 ոստիկանից հուսմունքով քաղաքացուն դատապարտելը հակասում է արդար դատաքննության իրավունքին։ Գասպարին հիշում է, որ դատավոր Արշակ Պետրոսյանն իրենց փաստարկները հաշվի չի առել, ինչպես նաև մերժել է դատարան հրավիրել իրեն արդարացնող վկաներին։
Բուն դատավարությանն անդրադարձել ուրեմն կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածին արդար դատաքննության իրավունքի մասին է խոսքը, այս վճիռը, որով մատնանշում է, որ ուրեմն չի թույլատրվել մենք կողմերը, այդ բնականաբար մենք մեր վկաներին ներկայացնենք, ուրեմն և այն խախտումները, որ տեղի են ունեցել այսպես կոչված ամենա անօրինական դատավարության ընթացքում բոլոր նորմերը խախտելով։
Ըստ քրեական գործի ոստիկանները դատարանում պատմել են, որ Գասպարին Երևանի Ազատության հրապարակին հարող տարածքում չի ենթարկվել ոստիկանության օրինական հրամաններին, չմասնակցելու ապօրինի հավաքներին, ավելին ընդդիմացել է հարվածելով նրանց։ 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան նախագահական ընտրությունների արդյունքները չընդունող Ազատության հրապարակի հավաքի մասնակիցներից ազատվելուց հետո Մաշտոցի պողոտայում նկատել են Գասպարին և խնդրել հեռանալ տարածքից։ Ակտիվիստը, սակայն, իրեն ագրեսիվ է պահել, պնդել է, թե ոչ ոք իրեն չի կարող արգելել մասնակցել հավաքների։ Դրանից հետո, ըստ ոստիկանների, Գասպարին հարվածել է իրենց, բայց, ինչպես Եվրոպական դատարանն է փաստում, հայաստանյան դատարանները հիմք են ընդունել ոստիկանության փաստարկները։ Միևնույն ժամանակ, հնարավորություն չեն տվել մեղադրվող կողմին ներկայացնել իրեն արդարացնող փաստարկները, վկաներ կանչել, դեպքի վայրի տեսագրությունը դիտել։ Մինչդեռ անհրաժեշտ էր, որ դատարանը օգտագործեր ցանկացած խելամիտ հնարավորություն ստուգելու քաղաքացու ներկայացվող մեղադրանքի իսկությունը, գրում է Եվրոպական դատարանը։ Ստրասբուրգի դատարանը դեռ 2018-ի սեպտեմբերին քննելով Գասպարիի առաջին բողոքը նրան անօրինական կալանքի տակ պահելու վերաբերյալ հաստատված էր համարել, որ խախտվել են ակտիվիստի խոշտանգումներից զերծ մնալու և ազատության ու անձնական անձեռմխելիության իրավունքները։ Դատարանը պարտավորեցրել էր ակտիվիստին 4000 եվրո փոխհատուցում վճարել։
Միետը ընդգծել է, որ այսինչ խցերում պահելը, որը եղել է փոքր, որը եղել է առողջության վնասակար և այլն, դա համարժեք է խոշտանգման։
Նուբարաշենի բանտում պահվող Գասպարինը հազանգել էր բանտում իրեն խոշտանգել են նվաստացրել արժանապատվությունը, իրեն հոգեբանական բռնության է ենթարկել կալանավոր Տիգրան Թադևոսյանը, որն իրեն 2008-ի նախագահական երկրորդ ժամկետ ավարտող Ռոբերտ Քոչարյանի նվիրյալ էր համարում։ Ազատության է զրույցում ակտիվիստն ասաց, այս երկու վճիռներից հետո պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն դատավորն ու դատախազները, որոնք խախտել են իր իրավունքները։ Անցած ամիս գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ Բողոք է ներկայացրել, պահանջելով արդարացնել Գասպարիին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Մարտի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացան ինչպես նախագահական, այնպես էլ խորհրդարանական ընտրություններ։ Դրանց արդյունքում պարզ դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում այլևս ներկայացված չի լինի հանրապետության առանցքային ընդդիմադիր ուժերից մեկը։ Ազգային վերածնունդ կուսակցություն ազգային վերածնունդի ղեկավար Հայկ Խանոմյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեզ քվեարկած ընտրողներին, սա նույնպես մարտահրավեր է մեզ համար։ Գիտեք, փողի դերակատարության մասին մենք խոսել ենք նաև քվեարկությունից առաջ, ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ փողը ավերածություններ է գործում քաղաքական դաշտում, մասնավորապես հսկայական գումարներ տիրապետող կուսակցությունները և թիմերը աջ ու ձախ շտաբների միջոցով, այսպես ասած, օրինականացված ընտրակաշարքի միջոցով ձայներ էին գնում և բնականաբար դա մեծ ազդեցություն ունեցավ, մեր հույսը հասարակության ուժեղ լինելու վրա էր, բայց փորձը ցույց տվեց, որ դեռ շատ պետք է աշխատենք հասարակություն ուժեղացնելու համար։ Հետևաբար ընդունում ենք իրավիճակը այնպիսին կա և ելնում ենք այդ իրավիճակից, իհարկե արդյունքները մեզ համար անընդունելի են և իշխանության լեգիտիմություն նույնպես կասկածի տակ է այս պարագայում։
Երբ որ դուք խոսում եք օրինականացված ընտրակաշարքի մասին, ինչի նկատի ունեք, մանրամասն եք խնդրում եմ։
Նկատի ունենք, որ ենթադրենք ամեն շենքի տակ մի հատ շտաբ են դրել կամ ամեն փոքր գյուղում, վերցնում են այդ գյուղի խոշոր ընտանիքների անդամներին, և մեր կառույցները նաև տեղեկություն են տալի, որ ընտրություններից 1 և 2 օր առաջ համատարած ընտրակաշարքներ են բաժանվել տնետում մտնելու ձևով, հատկապես շատ ձայն ունեցող ընտանիքների առումով, և սա նույնպես էական ազդեցություն է։
Գումար է բաժանվել։
Այո։
Դուք ասում եք անընդունելի են ընտրությունների արդյունքները, կարծում եք Արցախի նոր ձևավորված գործադիր իշխանությունը, նախագահ օրենսդիր իշխանությունը լեգիտիմ չեն։
Լեգիտիմության խնդիր ունեն։ Այո, լեգիտիմության խնդիր ունեն, որովհետև այս արդյունքների վրա հսկայական ազդեցություն է ունեցել փողը, այդ թվում ապօրինի բաժանվող փողը։
Ընտրությունների արդյունքում ձեր գլխավորած ուժը չանցավ խորհրդարան, եթե չեմ սխալում, ավելի քիչ ձայն եք ստացել, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Կարող ենք ասել, որ սա արցախյան հանրության կողմից գնահատական է ձեր քաղաքական ուժի անցած տարիների գործունեությանը։
Դե ֆակտո այդպես է դուրս գալիս, գոնե դե յուրե։ Ամենայն դեպս հանրությունն է որոշում։ Իրականում, այո, ընտրությունները ընդհանրապես գնահատական տալու ժամանակ են, Երբ որ հանրությունը գնահատական է տալիս նախորդ 5 տարիների գործունեությանը քաղաքական ուժերին կամ գնահատական է տալիս ծրագրերին, եթե թողնենք էմոցիաները կամ չգիտեմ ռոմանտիկ շեղումները, իհարկե սա հստակ այդպես է, որ հասարակության գոնե մի փոքր մաս չկարողացավ տալեն գնահատականը, որը հարկավոր էր նորից խորհրդանում լինելու համար։
Ինչ է մեկուսացումը և ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում, վարակի տարածումը կանխելու և այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրությամբ այլ վայրում, վարակի տարածումը կանխելու և այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։